δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλησπέρα σας και καλό μήνα. Ο Νοέμβρης πρόλαβε την τελευταία μέρα του και μας πήρε το σημαντικό Βασίλη Βασιλικό, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και αναγνωρισμένες λογοτεχνικές φωνές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αυτή την ώρα θα αναφερθούμε στο συγγραφικό έργο του Βασίλη Βασιλικού. Μια πολύ μεγάλη αγκαλιά με βιβλία λοιπόν σήμερα, αφού οι τίτλοι ξεπερνούν τους 100. Σύζυ Καπλάνη στο μικρόφωνο, Χρυσούλα Αντωνιάδη στη φροντίδα του ήχου. Και αν τα πάρουμε με τη σειρά, ο Βασίλης Βασιλικός γεννήθηκε στα ποταμούδια της Καβάλας. Οι γονείς του κατάγονταν από τη Θάσο, ο πατέρας του ήταν δικηγόρος, πολιτεύτηκε και εξελέγει βουλευτής Καβάλας το 1936, μητέρα του ήταν η Κέτη Βασιλικού και η αδερφή του η Έλιζα Βασιλικού. Αποφύτησε από το Λύκειο Καριωτάκη στην Καβάλα, τη σχολή Βαλαγιάννη στη Θεσσαλονίκη και το Αμερικάνικο Κολέγιο Ανατόλια, σπούδασε νομικά στο Αριστοτέλειο και σκηνοθεσία τηλεόρασης στη δραματική σχολή του Yale. Ο Βασίλης Βασιλικός είναι στη λίστα των 10 πιο μεταφρασμένων Ελλήνων συγγραφέων. Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε 33 γλώσσες στον κόσμο, καθώς και στη γραφή Μπράιγ. Έγινε παγκοσμίως γνωστός με το Μυθιστόρημα Ζήτα που μετέφερε στον κινηματογράφο Κώστας Γαβράς. Το Ζήτα μαζί με τον Αλέξη Ζορμπά του Νίκου Καζαντζάκη είναι τα μόνα νεοελληνικά έργα που περιλαμβάνονται στη λίστα του Guardian που δημοσιεύτηκε το 2009 με τα 1000 βιβλία που πρέπει να διαβάσει κανείς. Το 1981 ανέλαβε τη θέση του αναπληρωτή γενικού διευθυντή της ΕΡΤ, από την οποία παραιτήθηκε το 1984. Για χρόνια παρουσίαζε τη δημόσια τηλεόραση την εκπομπή για το βιβλίο «Άξιον εστί». Το 1997 διορίστηκε πρεσβευτής της Ελλάδας στην UNESCO και παρέμεινε μέχρι το 2004. Όλα αυτά τα χρόνια συνέχισε να γράφει και το έργο του που μας άφησε είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εκτός από πεζά, έχει εκδώσει ποιητικές συλλογές και θεατρικά έργα. Ο Βασίλης Βασιλικός ήταν παντρεμένος με την Υψήφωνο Βάσο Παπαντονίου και απέκτησαν την Ευρυδίκη. Ο Βασίλης Βασιλικός βρέθηκε στο Βερολίνο τη δεκαετία του 60 και στον ίδιο όροφο στην εστία εκεί σπουδαστές και οι δύο έμενε ο Νίκος Μαμαγκάκης με ελληνική υποτροφία και οι δυο τους. Το τραγούδι που ακολουθεί είναι σε στίχους του Βασίλη Βασιλικού, μουσική του Νίκου Μαμαγκάκη, γράφτηκε τότε και το ερμηνεύει ο Γιάννης Πουλόπουλος.
Καταλάβω αν μ' αγαπάς, αν μ' αγαπάς. Πάρε πέτρινα λουλούδια της θάλασσας να στολίσουν τα μαλλιά σου, τα μαλλιά σου. Πάρε κοχύλια με τα χρώματα της ήρυδας στο λαιμό σου. Πάρε κοράλια για να μοιάσουνε τα χείλια σου, μόνο αυτά σου προσφέρω. Σήμερα θα σε δω, 20 χρόνια έχω να σε δω και σ' ονόμασα Πινελόπη. Από τα μάτια σου θα καταλάβω αν μ' αγαπάς, αν μ' αγαπάς.
Στις αναφορές μας στο συγγραφικό έργο του Βασίλη Βασιλικού θα μας βοηθήσει ο κύριος Θανάσης Αγάθος, είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ερευνητής του έργου του Βασίλη Βασιλικού και φίλος του. Κύριε Αγάθε, καλησπέρα.
Κυρία Καπλάνη, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική σας πρόσκληση και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σας.
Δεν θα μπορούσαμε να τα βγάλουμε πέρα. Είναι τεράστιος ο όγκος η βιβλιογραφία του Βασίλη Βασιλικού. Αυτό που συζητούσαμε και προχτές στο τηλέφωνο, που δυσκολεύει τα πράγματα και εσείς ως ερευνητής θα πρέπει να δυσκολευτεί κατά αρκετά, είναι οι επανειλημμένες επανεκδόσεις, οι οποίες δεν είναι και μόνο η επανέκδοση, είναι συμπληρωμένη έκδοση, είναι αναθεωρημένη έκδοση, είναι πολλά.
Έτσι όπως τα λέτε είναι. Ο Βασίλης Βασιλικός είχε μια τεράστια παρουσία και στον λογοτεχνικό χώρο και στη δημόσια σφαίρα. Και βέβαια αν σκεφτούμε ότι το πρώτο του κείμενο δημοσιεύθηκε το 1949, ναι, ένα ποίημα στην εφημερίδα, ναι, και το τελευταίο το 2022, ένα άρθρο του στην Καθημερινή, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για 73 ολόκληρα χρόνια αφιερωμένα στη γραφή. Και όπως λέτε, πάρα πολλοί τίτλοι βιβλίων, πολλές επανεκδόσεις, κάποια από αυτά με διαφορετικό τίτλο.
Ναι.
Σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε, όπως λέτε, προσθήκες, αφαιρέσεις κεφαλαίων, ολόκληρων σελίδων. Ήταν ένας διαρκής διάλογος με το ίδιο του το έργο, με τη διαδικασία της γραφής, και ένα παιχνίδι που έπαιζε ταυτόχρονα με τους αναγνώστες και τις αναγνώστριες. Είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό και όπως είπατε είναι κάτι το οποίο δυσκολεύει σε μεγάλο βαθμό τους σύγχρονους μελετητές και τις μελετήτριες του έργου του.
Να, υπάρχουν περίοδοι στη ζωή του, ας πούμε μόλις γύρισε από την Αμερική, όπου υπάρχουν πάρα πολλές εκδόσεις και ο ίδιος έλεγε στον Μανώλη Πιμπλή στο βιβλιοβούλιο ότι όταν γύρισε από την Αμερική όλοι οι εκδότες του ζητούσαν βιβλία και εκείνος έδινε. Με αποτέλεσμα να εκδίδονται περίπου 3-4 βιβλία το μήνα εκείνο τον καιρό, τον πρώτο καιρό. Όλα αυτά βέβαια αργότερα νομίζω τα αναθεώρησε, τα ξανακυκλοφόρησε και πάει λέγοντας. Το 1949 έχουμε το πρώτο του μυθιστόρημα, τα Σιλό.
Το 1949 γράφει το πρώτο του μυθιστόρημα, είναι μόλις 16 ετών, δεν το εκδίδει τότε.
Ναι.
Τα Σιλό είναι ένα μυθιστόρημα που εκδόθηκε μόλις το 1976 mm-hmm. και επανεκδόθηκε σχετικά πρόσφατα το 2018 από τις εκδόσεις Gutenberg. Αλλά η πρώτη επίσημη, ας το πούμε έτσι, εμφάνισή του στο χώρο της πεζογραφίας είναι η νουβέλα «Η διήγηση του Ιάσονα», την οποία τυπώνει η Δίης Αναλώμαση που λένε με δικά του έξοδα το 1953.
Και αυτό το έχει πει επίσης σε συνέντευξή του, ότι μέχρι να πάρει το κρατικό βραβείο, μέχρι το 62 δηλαδή, όποια βιβλία έβγαιναν με χρήματα του πατέρα του.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι ένα από τα θέματα που τον απασχολούσαν πάρα πολύ και που απασχολούσαν και τον πατέρα του, ο οποίος ήταν ο Νικόλαος Βασιλικός, μια πολύ σημαντική ψυχιογνωμία στον πολιτικό χώρο, εξελέγει βουλευτής, είχε μία σημαντική πολιτική πορεία και οπωσδήποτε ήταν εξαιρετικά σημαντικό ότι από ένα σημείο και μετά ο πατέρας του ήταν ενθαρρυντικός, αλλά ναι, ταυτόχρονα τον ρωτούσε εάν σκοπεύει να βιοπορίζεται από την συγγραφή. Και το έβαλε στόχο της ζωής του κατά κάποιο τρόπο, ο Βασιλικός, να βιοπορίζεται από τη γραφή. Έβαλε ένα στοίχημα με τον εαυτό του και τα κατάφερε. Είναι ενδιαφέρον ότι το δεύτερο βιβλίο του,
ναι,
«Τα θύματα ειρήνης», είναι ένα κείμενο το οποίο τυπώθηκε το 1956. Ο Βασιλικός πρόλαβε να λάβει μόνο 100 αντίτυπα του βιβλίου και τα υπόλοιπα πολτοποιήθηκαν λόγω της αδυναμίας του να πληρώσει τον τυπογράφο. Αυτό είναι μια ιστορία την οποία ο ίδιος αφηγείται και η οποία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι ένα από τα καλύτερα, από τα πιο ενδιαφέροντα μυθιστορήματά του,
ναι.
Τα θύματα ειρήνης, γιατί αναφέρεται
και έχει μεταφερθεί και στην τηλεόραση, σωστά.
Έχει μεταφερθεί ακριβώς και στην τηλεόραση.
Ωραία.
Πριν από αρκετά χρόνια. Είναι, ναι, ιστορία 7 νέων στη μεταπολεμική Θεσσαλονίκη που προσπαθούν να επιβιώσουν σε μια Ελλάδα με την φιλιακή, με την σκληρότητα εκείνης της εποχής.
Ναι.
Αυτό λοιπόν το βιβλίο, το οποίο είχε αποσπάσει πολύ ενθαρρυντικά σχόλια και από τον Γιώργο Θεοτοκά, τον οποίο εκτιμούσε πάρα πολύ ο Βασιλικός,
mm-hmm,
δεν είχε τότε την τύχη που του άξιζε, ακριβώς λόγω της αδυναμίας του να πληρώσει τον τυπογράφο.
Μάλιστα. Θέλετε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα να ακούσουμε το τραγούδι από τους τίτλους της τηλεοπτικής σειράς που ήταν βασισμένο το σενάριο σε αυτό το βιβλίο του Βασιλικού?
Ναι, ασφαλώς.
Ωραία.
Του έρωτα και της φωτιάς το τραγούδι αυτό, για την αγάπη μιας θεάς, μ' ανθρωπόθνητο, ένα τραγούδι της καρδιάς που έρχεται ζεστό μες της βραδιάς την ηχό. Αγάπη, αγάπη, αγάπησέ με κι έλα να γίνεις θεός. Η αγάπη, αγάπη, αγάπη λένε τρελά.
Κυρία Γάθα, να συνεχίσουμε. Είμαστε στο 1956, νομίζω. Στο
1956, στα θύματα ειρήνης. Ναι.
Ωραία.
Ακριβώς.
Το επόμενο είναι πράγματι μια ιστορία αγάπης, το οποίο κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1957, αλλά πολλές φορές έκτοτε.
Αναφέρεστε σε ποιο?
Μια ιστορία αγάπης. Και αμέσως μετά είναι το φύλλο, το πηγάδι και τα αγγέλιασμα, η αιτία που πήρε και το πρώτο βιβλίο, μάλλον. Για το οποίο πήρε το πρώτο κρατικό βραβείο της ομάδας των κορυφαίων Ελλήνων λογοτεχνών, Έπαθλο Κώστας Ουράνης, το 1962.
Το «Μια ιστορία αγάπης» γράφτηκε το 1957.
Α, μάλιστα.
Πράγματι, αλλά τελικά κυκλοφόρησε 20 χρόνια αργότερα, το 1977.
Α, τόσο πολύ τα παίρνετε,
ναι,
τα βιβλία.
Ναι, ναι, ναι. Το επόμενο το οποίο δημοσιεύτηκε ήταν η περίφημη τριλογία,
μάλιστα,
«Το φύλλο», «Το πηγάδι», «Τ' αγγέλιασμα», το, ναι, 1960-61, το οποίο βέβαια τον τοποθέτησε πλέον για τα καλά στο λογοτεχνικό χάρτη της Ελλάδας,
mm-hmm,
και του χάρισε το βραβείο των 12, το πιο έτσι σημαντικό λογοτεχνικό βραβείο της εποχής, το οποίο ήδη το είχε διεκδικήσει το 1954 με τη διήγηση του Ιάσονα. Είχε φτάσει πάρα πολύ κοντά,
ναι,
στο να το λάβει. Αλλά με την τριλογία το πήρε και βέβαια εδώ έχουμε ένα έργο σταθμό, ένα κείμενο το οποίο πέρασε στην ιστορία της παγκόσμιας λογοτεχνίας, μεταφράστηκε, mm-hmm, τότε σε πολλές γλώσσες,
ναι,
σημείωσε επιτυχία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και βέβαια είναι ένα κείμενο, θα λέγαμε, αντιπροσωπευτικό και της δεκαετίας του 60, με τον εξεγερμένο νέο, έτσι. Υπάρχει κάτι το πολύ ανατρεπτικό και στη γραφή, αλλά και στη θεματική του αυτής της τριλογίας.
Μάλιστα. Νομίζω ότι αξίζει να πούμε ότι παράλληλο εκείνο τον καιρό περίπου κυκλοφόρησε η τριλογία του Τσίρκα, το Κιβώτιο του Άρη Αλεξάνδρου, και η τριλογία του Βασίλη Βασιλικού. Είναι περίπου την ίδια, ναι, εποχή που κυκλοφόρησαν όλα αυτά τα πολύ σπουδαία βιβλία, βέβαια.
Ναι, ασφαλώς. Είναι κείμενα εμβληματικά.
Mm-hmm. Λοιπόν, και πάμε αμέσως μετά, είναι οι φωτογραφίες του βιβλίου του 1964.
Αμέσως μετά, ναι, είναι οι φωτογραφίες, όπου ουσιαστικά παραλαμβάνει τον ήρωα της τριλογίας, ναι, τον Λάζαρο, ναι, και τον παρακολουθεί στη συνέχειά του ένας δυσλειτουργικός νέος, ένας νέος ο οποίος δύσκολα προσαρμόζεται στην υπάρχουσα πραγματικότητα. Και σχεδόν ταυτόχρονα με τις φωτογραφίες κυκλοφορεί και η μυθολογία της Αμερικής, ένα από τα πιο, μάλιστα, αξιόλογα κείμενά του, που, ναι, είναι, ναι, ναι, η αποτύπωση της προσωπικής του εμπειρίας από την περίοδο που ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και η προσπάθεια απομυθοποίησης της Αμερικής.
Και η προσπάθεια βεβαίως απομυθοποίησης του αμερικανικού ονείρου, ασφαλώς. Είναι ένα κείμενο το οποίο συνδυάζει την ταξιδιωτική λογοτεχνία με το στοχαστικό δοκίμιο. Είναι μία από τις πιο, θα λέγαμε, ενδιαφέρουσες καταθέσεις του νεαρού ακόμη τότε βασιλικού.
Ναι. Επειδή εκτός από ερευνητής του έργου του είσαστε και φίλος του, υπήρχε κάποιο βιβλίο του το οποίο το ξεχώριζε, το άρεσε περισσότερο, έμενε, συζητούσε γι' αυτό? Μάλλον, ναι, ξέρουμε πολύ καλά το βιβλίο που συζητούσε. Δεν είναι ο Γλάφκος Τρασάκης?
Έχετε πολύ δίκιο.
Σωστά.
Το αγαπημένο του βιβλίο, το βιβλίο το οποίο τον απασχολούσε διαρκώς ως το τέλος, ήταν ο Γλάφκος Τρασάκης.
Ναι. Αυτό το alter ego, αυτό το, το οποίο το πέδευε σε πολλά, πάρα πολλά βιβλία.
Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Και ήταν ένα κείμενο το οποίο άρχισε να τον απασχολεί από τις αρχές της δεκαετίας του 70 και το οποίο έκανε και αλλεπάλληλες εκδόσεις, οι οποίες αποτελούν βέβαια πάντα ένα μεγάλο φιλολογικό πρόβλημα, γιατί, ναι, υπάρχουν πολλές αλλαγές από τη μια έκδοση στην άλλη. Είναι ένα κείμενο στο οποίο ενέσκυψε με πολύ αγάπη ένας πολύ σημαντικός συνάδελφος, επίσης μελετητής και λάτρης του έργου του Βασίλη Βασιλικού, ο Αριστοτέλης Σαΐνης, ο οποίος έχει επιμεληθεί και τις μεταγενέστερες εκδόσεις από το 2007 περίπου μέχρι σήμερα. Οπωσδήποτε είναι 100% βασιλικός. Είναι ένα κείμενο το οποίο αγαπούσε πάρα πολύ, ένα κείμενο με υψηλό βαθμό αυτοαναφορικότητας και βέβαια και ένα κείμενο πολύπλοκο και δεδαλώδες, το οποίο είναι μεν συναρπαστικό, αλλά οπωσδήποτε απαιτεί και κάποια υπομονή από, ναι, τον αναγνώστη και την αναγνώστρια.
Μάλιστα. Έχουμε ξεφύγει χρονολογικά και δεν αναφερθήκαμε στο Ζήτα, που θα ήταν καλό να πούμε κάτι για το Ζήτα.
Το κάναμε ένα μεγάλο Ζήτα, άλμα, πραγματικά. Ναι. Κάναμε μια δεκαετία, έτσι πήγαμε μια δεκαετία μπροστά. Ναι. Το Ζήτα είναι ένα μυθιστόρημα που όλοι γνωρίζουν, ακόμη και αυτοί που δεν το έχουν διαβάσει.
Νομίζω ήταν η αιτία που έγινε παγκόσμια γνωστός, ενώ ήταν πανελλαδικά, ξεπέρασε τα σύνορα και πλέον, παρότι και άλλα βιβλία του μας αναφέρονται, είχαν μεταφραστεί στην Αμερική.
Πολλά βιβλία του, ναι, μεταφράστηκαν στην Αμερική και από τα πρώτα και από τα μεταγενέστερα και όχι μόνο στην Αμερική, στη Γαλλία, στην Αγγλία, ναι, στην Ιταλία, ναι, και μάλιστα και από πολύ μεγάλους και πολύ έτσι σοβαρούς εκδοτικούς οίκους. Αλλά το Ζήτα, φανταστικό ντοκιμαντέρ ενός εγκλήματος, όπως
ακριβώς,
ήταν και ο πλήρης,
ναι,
τίτλος, είναι πραγματικά το μυθιστόρημα που άλλαξε τα πάντα στη ζωή και στη δημιουργική πορεία του βασιλικού. Είναι ένα εκπληκτικό μυθιστόρημα ντοκουμέντο, το πρώτο του είδους στον ελληνικό λογοτεχνικό χώρο. Ο βασιλικός έχει αναγνωρίσει βέβαια τις οφειλές του στον Τρούμαν Καπότε και το εμψυχρό,
ναι,
που είχε μόλις, ναι, κυκλοφορήσει, ναι, τότε. Βεβαίως είναι ένα μυθιστόρημα εμπνευσμένο από την υπόθεση της δολοφονίας του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη το Μάιο του 1963 στη Θεσσαλονίκη από παρακρατικούς κύκλους, και ο βασιλικός με βάση αυτό μπολιάζει πραγματικότητα και μυθοπλασία, δηλαδή στηριγμένος και στα πρακτικά των ανακρίσεων και όλο αυτό το υλικό, το πρωτογενές, που είχε εντοπίσει, και με την ιδιότητα του δημοσιογράφου, γιατί πρέπει να πούμε ότι είχε ήδη αρχίσει να δημοσιογραφεί,
ναι,
στο περιοδικό Ταχυδρόμος από το 1960,
ναι,
φτιάχνει ένα πολύ πρωτότυπο μυθιστόρημα, το οποίο συνδυάζει το πολιτικό ντοκουμέντο με μία λυρική, έτσι, πλευρά. Θυμίζω ότι στο Ζήτα, πέρα από τα κομμάτια που αναφέρονται στην δολοφονία, πέρα από τα κομμάτια που αναφέρονται στις ανακρίσεις, υπάρχει και ένα τεράστιο γράμμα μια τεράστια εξομολόγηση αγάπης της συζύγου,
ναι,
του νεκρού,
βέβαια,
πολιτικού,
ναι,
το οποίο είναι, αν θέλετε τη γνώμη μου, αποτελεί ένα από τα πιο λυρικά, από τα πιο ευαίσθητα, από τα πιο ερωτικά δηλαδή κομμάτια της νεοελληνικής πεζογραφίας.
Mm-hmm.
Και αυτό ακριβώς το μυθιστόρημα τον βάζει στο διεθνή χάρτη, μεταφράζεται αμέσως, κυκλοφορεί στη Γαλλία και σε πολλές άλλες χώρες. Μεσολαβεί η Χούντα. Το βιβλίο αυτό εμφανίζεται στα τέλη του 1966, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θεμέλιο, του Μίμη Δεσποτίδη, που ήταν ένας μέντορας για το Βασιλικό και τον ανέφερε συνέχεια.
Mm-hmm.
Και τον Απρίλιο του 1967 έχουμε τη δικτατορία, οπότε εκείνος αυτό εξορίζεται στην Ευρώπη. Το βιβλίο κυκλοφορεί και μετά και την κινηματογραφική μετάπλασή του από τον Κώστα Γαβρά, το φίλο του, το 1969, γίνεται πλέον παγκόσμιος θρίαμβος και σύμβολο του, του ευρύτερου, ας πούμε, αντιχουντικού αγώνα.
Να, ναι. Το βιβλίο, το μυθιστόρημα αυτό πρωτοδημοσιεύτηκε σε 6 συνέχειες στον Ταχυδρόμο, όπου, όπως μας είπατε,
ξεκίνησε
εργαζόταν τότε.
Ξεκίνησε η δημοσίευσή του, ναι, όπως το λέτε, ξεκίνησε η δημοσίευσή του στον Ταχυδρόμο, δεν ολοκληρώθηκε εκεί.
Ναι, ναι.
Δημοσιεύθηκαν μόνο οι 6 πρώτες συνέχειες, μετά κυκλοφόρησε ως τόμος πλέον, ως αυτοτελής τόμος. Και από τότε βέβαια ακολούθησε μια θριαμβευτική πορεία μέχρι σήμερα, γιατί να μην ξεχνάμε ότι πέρα από την ταινία του Γαβρά υπήρξε και μια ινδική ταινία με τίτλο Σαγκάι, υπήρξε μια εκπληκτική παράσταση της Έφης Θεοδόρου στο Εθνικό Θέατρο το 2012 και υπήρξε και μια πολύ αξιόλογη όπερα στην Εθνική Λυρική Σκηνή το 2018 σε λιμπρέτο του Αγγέλη Ατζηγιαννίδη και μουσική διεύθυνση του Μινά Μπορμπουδάκη και του Νίκου Βασιλείου. Άρα βλέπετε ότι και μόνο από τις μεταπλάσεις, από τις διαφορετικές μεταπλάσεις, φαίνεται η τεράστια δυναμική του εν λόγω μυθιστορήματος.
Είναι πάντα εν ζωή, ναι. Να προσθέσω μονάχα ότι το εξώφυλλο σε εκείνη την έκδοση στο Θεμέλιο το είχε φιλοτεχνήσει ο Νίκος Κούνδρος με αυτό το τεράστιο ζήτα.
Βέβαια, βέβαια. Mm-hmm. Ο Κούνδρος, ο οποίος ήταν πολύ στενός, πολύ αγαπημένος φίλος του Βασιλικού, και εκείνη την περίοδο είχαν μια στενότερη συνεργασία. Είχε φιλοτεχνήσει και άλλα εξώφυλλα βιβλίων του ο Κούντουρος. Είχε κάνει το εξώφυλλο και στη μυθολογία της Αμερικής, που είχε βγει το 1964 από τις εκδόσεις της Εστίας, από το βιβλιοπωλείο της Εστίας, και είχαν συνεργαστεί επίσης και στην ταινία «Μικρές Αφροδίτες».
Βεβαίως.
Είχε γράψει, είχε δηλαδή συνεργαστεί στη γραφή, ας πούμε, του σεναρίου, ταινίας του Κούντουρου «Μικρές Αφροδίτες», ο Βασιλικός.
Θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και το σήμα του σταθμού και θα επανέλθουμε. Σας ευχαριστώ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ήταν πρωί τ' Αυγούστου κοντά στη Ρόδαβη, είχα να πάρω αγέρα στην ανθισμένη γη. Βλέπω μια κόρη κλαίει σπαρακτικά θρυνή, σπάσε καρδιά με χάθη το γελαστό παιδί. Είχε έναν τριά και θάρρος και αιώνια θα θρυνώ, το πηδικτό του βήμα το γέλιο το γλυκό. Ανάθεμα την ώρα κατά σαν η εχθρή μας στο γέλαστο παιδί. Όναταν σκοτωμένος του αρχηγού το πλάι και μόλον από βόλοι Εγγλέζου να είχε πάει. Κι από απεργία πείνας μέσα στη φυλακή θα ήταν τιμή μου που χάσα το γέλαστο παιδί. Βασιλικιά μ' αγάπη θα στο λέω, σε κλαίω. Για ποιο όλους τους εχθρούς μας τα ξέχανες εσύ, δόξα τιμής τα ξέχαστο γέλαστο παιδί.
Μια μεγάλη αγκαλιά βιβλία σήμερα, τα βιβλία τα οποία έγραψε και μας άφησε ο Βασίλης Βασιλικός. Μαζί μας είναι ο κύριος Θανάσης Αγάθος, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής στο ΕΚΠΑ, ερευνητής του έργου του Βασιλικού και φίλος του. Κύριε Αγάθε, δεν είπαμε κάτι άλλο το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό. Είχε ιδρύσει και ο ίδιος ο Βασιλικός με τη θρηλυκή σύντροφό του, τη Μιμή, έναν εκδοτικό οίκο το 8,5.
Ναι, εδώ περνάμε στη δεύτερη περίοδο της δημιουργικής πορείας του Βασιλικού. Mm-hmm. Μετά το 1967, στα χρόνια της δικτατορίας, όταν αυτό εξορίζεται στην Ελλάδα, εννοείται ότι τα βιβλία του απαγορεύονται στην Ελλάδα.
Mm-hmm.
Ενώ στην Ευρώπη και στη ΣΥΠΑ, βέβαια χάρη και στην ταινία του Γαβρά, μεταφράζεται σε πολλές γλώσσες. Και την ίδια περίοδο, όπως είπατε, εκδίδει, φτιάχνει ο ίδιος έναν εκδοτικό οίκο, ήδη τον έχει ιδρύσει πριν από
65.
Την δικτατορία, το 1965-67, τις εκδόσεις 8,5, και πρώτα στην Σουηδία, στο Λούντ της Σουηδίας, εκδίδει την ποιητική συλλογή «Μέσα στη νύχτα της ασφάλειας» το 1969, και κατόπιν στο Λονδίνο, στο τυπογραφία Ερμής, τυπώνει μια μεγάλη σειρά βιβλίων, κάποιες ποιητικές συλλογές όπως το Λακασούλη, το Ληξίαρχο, το Μπέλα Τσάο κλπ. Και κάποια πεντογραφήματα όπως η Δολοκτονία, το Ψαροντούφεκο, το Σε γνωρίζω από την κόψη κλπ. Το Μαγνητόφωνο, το Μαγνητόφωνο 2, Καφενείο Εμιγκρέκ κλπ. Είναι κείμενα τα οποία δείχνουν την αγωνία του Βασιλικού να επικοινωνήσει εμέσως με την Ελλάδα και να δώσει μια εικόνα του αντιδικτατορικού αγώνα, κυρίως αυτού που διεξάγεται στο εξωτερικό.
Ναι. Κυκλοφόρησαν και κάποιες μεταφράσεις, νομίζω δικές του, James Merrill και Regis Debray.
Ναι, ναι,
από
ναι,
το 8,5.
Ναι. Ακριβώς, κυκλοφορούν και μεταφράσεις στην ίδια περίοδο, γιατί μία πλευρά του που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή είναι ακριβώς αυτή του μεταφραστή.
Μεταφραστή, βέβαια. Να, ναι. Οπότε μετά πού πηγαίνουμε χρονολογικά περίπου, στο Μονάρχη, φτάνουμε? Έτσι είναι τα... Όχι, είναι το 20 και 20 και 50-50, νομίζω είναι το 72.
Ναι, κάπου αυτά τα πεζογραφήματα, το ναι. 20 και 20, ο Πλανόδιος Πλασιέ, το 50-50, το πορτρέτο ενός αγωνιστή, Νίκο Ζαμπέλης, εκδίδονται όλα με τον ίδιο τρόπο, με τις αυτοεκδόσεις αυτές, με το 8,5. Και συμβαίνει κάτι παράδοξο, ότι τα τελευταία χρόνια της Χούντας εμφανίζονται στην Ελλάδα ξανά κάποιες επανεκδόσεις της τριλογίας από το βιβλιοπωλείο της Εστίας το 72, και από τις εκδόσεις Πλοιάς ξαναβγαίνει παραδόξως το Ζήτα και το Εκτός των Τυχών, τα οποία μάλλον διακινούνται παράνομα εκείνη την περίοδο. Mm-hmm. Και από τις εκδόσεις Κέδρος βγαίνουν η Δολοκτονία και ο Πλανόδιος Πλασιέ. Και επίσης φτάνουμε πια στην αποκατάσταση της Δημοκρατίας, στο 1974, στην επιστροφή του Βασιλικού στην Ελλάδα, στην προβολή στους κινηματογράφους της ταινίας του Γαβρά επιτέλους, ύστερα από 5 χρόνια.
Ναι.
Η ταινία προβάλλεται τον χειμώνα του 1974 στην Ελλάδα, γνωρίζει βέβαια πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι μια ταινία που έχει ήδη δημιουργήσει τον δικό της μύθο. Και τότε ακριβώς παρατηρείται μια αληθινή έκρηξη εκδόσεων έργων του Βασιλικού. Όπως έχει πει και ο ίδιος, είναι η περίοδος που οι πάντες του ζητούν βιβλία. Οπότε βγάζει παλιά και καινούργια, κείμενα που είχε ήδη βγάλει στο εξωτερικό με τις εκδόσεις 8,5 εκδίδονται επιτέλους και στην Ελλάδα. Και υπάρχει βέβαια μια μεγάλη αλλαγή εκδοτών και μια υπερπροσφορά, θα λέγαμε, εκδόσεων κειμένων του Βασιλικού. Mm-hmm. Και
Ναι. Με συγχωρείτε να σταθώ λιγάκι σε εκείνο το πορτρέτο ενός αγωνιστή Νίκο Ζαμπέλης, που ήταν σύντροφος, σύντροφος και του Αλέκου Παναγούλη. Είναι εκείνη η ιστορία της απόπειρας κατά του Παπαδόπουλου, του δικτάτορα. Είναι άλλο ένα βιβλίο σαν το Ζήτα, ντοκουμέντο.
Ακριβώς.
Ενώ ακριβώς. Έχει περάσει αρκετά σε μυθοπλασία, δεν ξεχνάει και επανέρχεται σε τέτοια βιβλία τα οποία θέλει να παρουσιάσει την οπτική τη δική του πάνω σε ένα γεγονός.
Ακριβώς, ακριβώς. Και ο Νίκος Ζαμπέλης ήταν, όπως είπατε, ένας πολύ αγαπημένος φίλος, πολύ αγαπημένος σύντροφος του Παναγούλη, από τα πρόσωπα που δεν θυμόμαστε, αλλά ήταν ένας από τους αφανείς αγωνιστές ενάντια στη Χούντα, ο οποίος έδωσε στο βασιλικό το υλικό, την πρώτη ύλη, για την αφήγηση της απόπειρας, ας πούμε, δολοφονίας του Παπαδόπουλου.
Και μάλιστα και την απόδραση της φυλακής της Έλληνας το 1971, είναι όλα αυτά που υπάρχουν μέσα
ακριβώς,
σε αυτό το βιβλίο.
Ακριβώς, ακριβώς. Την απόδραση από τις φυλακές της Έλληνας το 1971. Όλα αυτά τα βιβλία, όλα αυτά τα βιβλία που γράφει στα χρόνια της δικτατορίας έχουν αυτήν την μορφή του πεζογραφήματος ντοκουμέντου.
Ναι.
Δηλαδή σε μεγάλο βαθμό στηρίζονται σε πραγματικά γεγονότα.
Ναι, εδώ όμως
σε κάποιες
ήταν
περιπτώσεις ανακατεύονται με τη μυθοπλασία, όπως ας πούμε στη δολοκτονία, αλλά κατά βάση στηρίζονται σε πραγματικά γεγονότα. Δηλαδή είναι αυτό το non-fiction novel που έχει κάνει στο Ζήτα και που αρχίζει πλέον να το εξελίσσει με τα συγκεκριμένα κείμενα.
Ναι. Ενώ παράλληλα πάντα γράφει όμως και μυθιστορήματα, γράφει καθαρή μυθοπλασία πέρα από αυτά τα οποία θέλει να πει μέσα από τα ντοκουμέντα.
Προφανώς γράφει καθαρή μυθοπλασία, και να μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα χρόνια έχει αρχίσει να συνθέτει τον Γλαύκο Θρασάκη.
Βέβαια, έχουμε φτάσει πια.
Κυκλοφορεί για πρώτη φορά το 1974 από τις εκδόσεις Πλοιάς.
Μάλιστα.
Όπου εκεί πια είναι εξαιρετικά δύσκολο να ξεδιαλύνει κανείς ποια είναι η μυθοπλασία και ποια είναι η πραγματικότητα. Έτσι.
Ναι.
Εκεί φαίνεται, αν θέλετε, και όλη η παιγνιώδης διάσταση της γραφής του βασιλικού.
Mm-hmm. Να διαβάσω κάτι που είχε πει ο ίδιος. Αγαπώ αυτό το βιβλίο περισσότερα από όσα έχω γράψει. Και είναι τολμηρό αυτό να το λένε συγγραφέας. Τέλος πάντων. Ο λόγος είναι απλός. Είναι το μόνο μυθιστόρημα που υιοθετώ απόλυτα σαν έκφραση του εγώ ενός τρίτου. Θα το έλεγα βιομυθιστόρημα, αυτομυθιστόρημα ή και αντιβιογραφία. Ο Γλαύκος Τρασάκης με συντροφεύει από τις αρχές της δεκαετίας του 70. Αυτά είχε πει σε μια συνέντευξή του για το βιβλίο που προτιμάει.
Ναι, είναι ένα έργο εμπρόοδο, ένα κείμενο το οποίο δείχνει, αν θέλετε, την εξέλιξη και του ανθρώπου και του συγγραφέα.
Mm-hmm.
Και οπωσδήποτε παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι επανέρχεται κάθε τόσο σε αυτό για να προσθέσει ή να αφαιρέσει.
Όπως επίσης το θέμα του Ζήτα επιστρέφει με το Κάπα. Δηλαδή.
Ναι, ναι. Έχουμε και πάλι ένα μυθιστόρημα ντοκουμέντο.
Έτσι, μπράβο. Ναι.
Γραμμένο στις αρχές της δεκαετίας του 90. Αυτή τη φορά η πηγή έμπνευσης είναι το σκάνδαλο Κοσκοτά, η υπόθεση Κοσκοτά.
Ναι.
Το Κάπα ακριβώς είναι το αρχικό του επιθέτου του Γιώργου Κοσκοτά. Και πάλι έχουμε μία επάνωδο, ας πούμε, στους κώδικες του μυθιστορήματος ντοκουμέντου.
Έτσι ακριβώς. Αλλά
βέβαια είναι ένα έργο που δεν διαβάστηκε όσο θα έπρεπε και δεν εκτιμήθηκε ιδιαίτερα.
Ναι, πραγματικά, όντως. Λίγο πριν έχουν κυκλοφορήσει τα Καμάκια, δηλαδή είναι νομίζω το χρονικό διάστημα που έμενε στο Ναύπλιο τότε.
Ναι.
Θυμόμαστε το εξαιρετικό σπίτι στην πλατεία Συντάγματος, και εκεί νομίζω ότι πηγή έμπνευσης πρέπει να ήταν κάποια καλοκαίρια από το Ναύπλιο για να γραφτούν τα Καμάκια. Ήλο το φάγει επίσης, με παρόμοιες, ας πούμε. Απίστευτες και σπαρταριστές ιστορίες.
Ναι, αυτή την περίοδο που λέτε, δηλαδή προς τα τέλη της δεκαετίας του 70, θα λέγαμε ότι υπάρχουν δύο τάσεις στην πεζογραφία του βασιλικού. Η μία είναι αυτή που εκφράζεται μέσα από τα βιβλία που αναφέρατε, τους λοτοφάγους ή τα καμάκια ή τους ρεμπέτες ή το νερό, το Ήλιον Τισκό που αργότερα κυκλοφορεί με τον τίτλο «Το θαυματουργό νερό». Είναι κείμενα τα οποία λειτουργούν ως καθρέφτης της ελληνικής μεταπολιτευτικής κοινωνίας.
Ναι.
Με λίγο χιούμορ, λίγη ηρωνία, υπάρχει μια διάθεση σατυρική, δηλαδή έχουν τεράστιο κοινωνιολογικό ενδιαφέρον. Και από την άλλη έχουμε κάποια κείμενα τα οποία είναι αφιερωμένα στην απώλεια της πρώτης συζύγου του,
ναι,
της Μιμή, η οποία, ναι, φεύγει ξαφνικά από ανακοπή τον Αύγουστο του 1977, πάρα πολύ νέα, σε ηλικία 45 ετών.
Νομίζω το τελευταίο αντίο είναι εμπνευσμένο από αυτή την τραγική ιστορία.
Ακριβώς, το τελευταίο αντίο, ένα συγκλονιστικό κείμενο και όχι μόνο, και το «Φόκο νταμόρ» ή «Φλόγα της αγάπης»,
ναι,
το «Γράμμα της αγάπης», είναι μια σειρά κειμένων τα οποία είναι αφιερωμένα στον αιώνιο έρωτα και στο πώς διαχειρίζεται κανείς την απώλεια.
Ναι.
Και ταυτόχρονα βέβαια βγαίνουν για πρώτη φορά κάποια παλαιότερα κείμενά του. Τότε βγαίνει το μυθιστόρημα που αναφέραμε που είχε γράψει το 49, τα «Σιλό». Τότε βγαίνει το «Μια ιστορία αγάπης». Τότε βγαίνει νουβέλα «Ο άνθρωπος με το άδειο» από τον Καστανιώτη.
Έτσι,
είναι κείμενα νεανικά, τα οποία για διάφορους λόγους είχαν μείνει στα αρχεία του και τα οποία εκδίδονται με διαφορά 20 ή 25 ετών.
Λοιπόν, για να πάρετε μία ανάσα να πιούμε πάνω μισό ποτήρι νερό καθένας μας, μου είπατε στο τηλεφώνημά μας προχτές ότι άκουγε κλασικούς, Μαρία Κάλλας και Τσιτσάνη. Να ακούσουμε λοιπόν και εμείς Μαρία Κάλλας τώρα, που άλλωστε είναι και ακριβώς ημέρα, σήμερα 2 Νοεμβρίου, που γεννήθηκε 100 χρόνια πριν.
Ωραία. Βεβαίως.
Summer Time από τη Μαρία Κάλλας, μου το εντόπισε μια φίλη και μου φάνηκε εξαιρετικό. Πείτε μου που θέλετε να συνεχίσουμε, διότι δυστυχώς αν ακολουθήσουμε τον ίδιο ρυθμό θέλουμε ένα 24ωρο για να πέρασουμε όλα τα βιβλία του Βασίλη Βασιλικού. Να θυμηθώ εγώ ότι έχει κυκλοφορήσει και η απολογία του Ζήτα. Ένα βιβλίο δηλαδή, του οποίου το κείμενο πρόκειτο να είναι πρόλογος νομίζω στο Ζήτα, αλλά τελικά το κράτησε και έκανε ένα βιβλίο.
Ναι, είναι μία πρώτη απόπειρά του να μπει στη λογική του ημερολογιακού κειμένου. Ναι. Ένα είδος το οποίο θα το εξελίξει βέβαια στη συνέχεια. Το ημερολόγιο του Ζήτα έχει τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί ακριβώς αποτυπώνει όλη την περιπέτεια της γραφής.
Ναι.
Δηλαδή κάνει λόγο για την απραγία του συγγραφέα, για τις αιτίες της απραγίας αυτής. Λέει συγκλονιστικά πράγματα και ουσιαστικά είναι ένα κείμενο το οποίο προαναγγέλει αντίστοιχα κείμενα στα οποία ο Βασιλικός αφηγείται την ιστορία της γραφής διαφόρων κειμένων. Δηλαδή μέσα από τις δυσκολίες που συναντάει στην προσέγγιση του υλικού της υπόθεσης Λαμπράκη και που τις παρουσιάζει στην απολογία του Ζήτα, κάνει ένα σχόλιο για το πώς διαχειρίζεται ο συγγραφέας την γραφή, πώς εντάσσεται στο χώρο και στο χρόνο κτλ.
Ναι.
Και αυτό βέβαια στη συνέχεια θα το αναπτύξει πολύ περισσότερο στην αυτοβιογραφία του. Το «Η μνήμη επιστρέφει με ελαστιχένια πέδιλα» το 1999.
Μπράβο. Εκεί θα πηγαίναμε.
Και σε νεότερα ημερολογιακά κείμενα όπως το ημερολόγιο Θάσου το 2015.
Ναι, μάλιστα. Για ποια χαρακτηριστικά της συγγραφικής του ικανότητας θα μείνει στην ιστορία της λογοτεχνίας ο Βασιλικός?
Είναι πολύ δύσκολο να τα συνοψίσουμε μέσα σε πολύ λίγο φαντάζομαι χρόνο. Θα έλεγα ότι το έργο του Βασιλικού είναι ένα συνεχής διάλογος με την ίδια την περιπέτεια της γραφής. Δηλαδή τα έργα του μοιάζουν να αφηγούνται και να σχολιάζουν όχι μόνο τις ιστορίες των χαρακτήρων τους, αλλά και την ιστορία της γραφής τους και το βάσανο της δημιουργίας τους. Θα μείνει στην ιστορία γιατί είναι ένα έργο πολύμορφο και πληθωρικό, που αρνείται τις ετικέτες, αρνείται τα συμβατικά όρια των λογοτεχνικών ειδών, περνάει με πολύ μεγάλη άνεση από το μυθιστόρημα ντοκουμέντο στο μυθιστόρημα ενηλικίωσης, από το ερωτικό μυθιστόρημα στο ταξιδιωτικό αφήγημα και στο ημερολόγιο. Το έργο Γλαύκος Θρασάκης που αναφέραμε πιο πριν είναι από μόνο του μια κατηγορία. Είναι επίσης ο άνθρωπος που έπλασε χαρακτήρες εξαιρετικά μεταχμιακούς, χαρακτήρες που κινούνται μονίμως στο μετέχμιο, σε όλα τα βασικά έργα, στα Θύματα Ειρήνης, στην τριλογία, στη μυθολογία, στα ερωτικά του. Έχουμε χαρακτήρες αντιφατικούς, μετεχμιακούς, χαρακτήρες οι οποίοι βρίσκονται σε μια διαρκή αναζήτηση ταυτότητας, που ψάχνουν να βρουν στηρίγματα σε έναν κόσμο σκοτεινό και δύσκολο. Και βέβαια είναι ο συγγραφέας ο οποίος είναι πάρα πολύ ανοιχτός στο καινούργιο, στο διαφορετικό, δεν πάβει ποτέ να παρακολουθεί την παγκόσμια και την ελληνική λογοτεχνία. Αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι παρουσίαζε επί 20 έτσι και περισσότερα χρόνια το Άξιον Εστί, μια εκπομπή εξαιρετικά σημαντική στην ιστορία του βιβλίου και στην ιστορία της τηλεόρασης, όπου διάβαζε έτσι με μανία τουλάχιστον 3-4 βιβλία την εβδομάδα για να τα παρουσιάσει στην εκπομπή του. Ναι. Θέλω να πω ότι η ανάγνωση έτρεφε το γράψιμό του και ο Βασιλικός ήξερε να αφομοιώνει στοιχεία και από την κλασική και από την νεότερη λογοτεχνία και δεν το αρνιόταν. Θεωρούσε ότι οι λογοτέχνες βρίσκονται σε ένα διαρκή διάλογο μεταξύ τους, ότι δεν υπάρχει παρθενογένεση στην τέχνη και ότι είναι πολύ ωραίο να υπάρχουν επιδράσεις.
Μάλιστα. Να πούμε και τελευταίο ότι αναφορά στο βιβλίο του «Η μνήμη επιστρέφει με λαστιχένια πέδιλα» του 2021, αυτό που έχει πρωτοβγεί από το 1999 βέβαια.
Ναι, αυτό είναι πραγματικά ένα συναρπαστικό βιβλίο. Όπως αναφέρατε, είναι ένα κείμενο το οποίο ο ίδιος, όπως προειδοποιεί τον αναγνώστη, δεν είναι μία κλασική αυτοβιογραφία, αλλά σελίδες ημερολογίου.
Ναι.
Ο ίδιος κάνει λόγο δηλαδή για απομνημονεύματα, για συγγραφικές αναμνήσεις κτλ. Είναι ένα κείμενο το οποίο κάνει την πρώτη του έκδοση το 1999, επανεκδίδεται στη συνέχεια και από τη Διόπτρα με τίτλο «Μνήμη από Μελάνη» και πολύ πρόσφατα από τις εκδόσεις Κέδρος με τον αρχικό του τίτλο «Το η μνήμη επιστρέφει με λαστιχένια πέδιλα».
Βρίσκουμε απίστευτα ονόματα μέσα στις σελίδες αυτού του βιβλίου. Σιμόν ντε Μποβουάρ, Ιταλο Καλβίνο, Μαρκερί Ντιράς, Αντρέ Ζίντι, τον οποίο πολύ αγαπούσε επίσης.
Νομίζω
τον Αντρέ Ζίντι, και για κάποιο βιβλίο του, νομίζω «Τα Σιλό», είχε πει ότι μοιάζει, τον προσπάθησε να γράψει παρόμοια
για τη διήγηση του Ιάσονα, ναι, είχε πει ότι ακολούθησε τον Θησέα του Αντρέ Ζίντος μοντέλο ως πρότυπο. Ναι, από το βιβλίο αυτό περνάει όλη η λογοτεχνική και η καλλιτεχνική ευρύτερα ιστορία του 20ου αιώνα, πρόσωπα τα οποία γνώρισε ο Βασιλικός ή πρόσωπα τα οποία θαύμασε και επηρεάστηκε από αυτά. Όπως λέτε, είναι μέσα οι πάντες, από το Χατζηδάκι και το Θεοδωράκι και την Κάλλας μέχρι τον Γκάτσο, τον Απεντζίκη, τον Σάρτρ, την Σιμόν ντε Μπουβουάρ, τον Ιβ Μοντάν, την Σιμόν Σινιωρέ, την Κλαούντια Καρντινάλε. Είναι απίστευτα τα ονόματα από όλους τους χώρους. Ναι. Και από το χώρο της πολιτικής βέβαια, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι του βίου του Βασιλικού είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την πολιτική του δράση.
Βέβαια, μάλιστα. Κύριε Αγάθε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τεράστια κουβέντα που κάναμε. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Είσαστε και κρυωμένος.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Καπλάνη, για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι δεν απομένει παρά να σας αφήσω. Εσείς η Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Χρυσούλα Αντωνιάδη ρύθμισε τον ήχο. Ακολουθεί ο φοβερός Στάθης Δρογώσης. Να είστε καλά. Για χαρά.